Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Tema Mosta radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je najnoviji pokušaj Milorada Dodika da poveže status Republike Srpske sa problemom Kosova. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je riječi o navodno misterioznim dokumentima koje je Dodik poslao predsjedniku Srbije Vučiću, za koje se posle ispostavilo da su više od pola godine stari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, za što je Vučić prihvatio da s Dodikom razgovara o statusu Republike Srpske u kontekstu Kosova, da bi posle rekao da te dvije stvari ne treba povezivati. Da li Dodik i Vučić igraju igru lošeg i dobrog policajca? Pa kad Dodik pokrene pitanje odcjepljenja Republike Srpske, Vučić kaže da priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kako je propao Dodikov pokušaj da u cijelu igru uvuče i rukovodstvo Hrvatske, kako je stranka demokratske akcije podigla tenzije uputivši najoštrije prijetnje Miloradu Dodiku, kao i o tome da li podizanje tenzija odgovara nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, koje vladaju tom državom već više od dvije decenije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik ponovo otvorio pitanje statusa Republike Srpske i povezao ga sa Kosovom. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Puhalo, sve je počelo sa pričom o tome kako će Milorad Dodik da pošalje nekakve papire predsjedniku Srbije Vučiću, a Vučić je onda rekao da ne zna kakvi su to papiri, da bi se na kraju ispostavilo da su to zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji su usvojeni i objavljeni u novembru prošle i u februaru ove godine. U njima se govori o navodnom kršenju Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske i kritikuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Puhalo, zašto to Dodik šalje Vučiću nakon više od pola godine, zašto mu nije odmah poslao kad su ti zaključci usvojeni?
Ja mislim da u stvari sve počelo sa onom informacijom o sastanku 4. septembra predstavnika Srbije i Kosova u Vašingtonu. I da je to onda izazvalo ovu, ajde da kažem, predstavu koja bi trebala da pokaže Srbima i u Srbiji u Republici Srpskoj kako se vlasti brinu o njima, a s druge strane treba da pokaže i međunarodnoj zajednici kako je Republika Srpska i Kosovo negdje povezani. I onda smo imali jednu predstavu u kojoj ne znamo sadržaj pisma da bi ga posle saznali, ali to je nekoliko dana izazvalo veliku pažnju, prije svega u medijima, a onda je izazvalo i političku buru na potezu Bošnjaci, Srbi u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da su to negdje razlozi čitave te priče oko pisama, odnosno oko tih zaključaka sa kojima su kogod želi da sazna nešto, u dva klika može doći do njih.
Gospodine Prohiću, kako vi gledate na ovu aferu oko takozvanih Dodikovih dokumenata koji su u stvari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srbije?
Ovdje se radi o strateškim ili istorijskim ciljevima koji u svojoj osnovi jesu imperijalni. I to, pazite sada, imperijalni po modelu 18. i 19. vijeka. Uostalom, ovo što mi svjedočimo posljednjih dana u Crnoj Gori je samo još jedna dodatna ilustracija. Nema nikakve sumnje da je Vučić dobio dokument o kojem vi govorite, istog trenutka kad je taj dokument napravljen, ili ako hoćete da budem skroz precizan, on je taj ili suštinu tog dokumenta znao prije nego što je on došao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, ili ako hoćete da idemo još korak dalje, mislim da je on sugerirao šta će u tom dokumentu pisati. E sad dolazimo do onoga što je suština. Dakle, radi se o uobičajenoj političkoj igri. To su majstori taktike. Oni vuku vrlo problematične strateške poteze. Mislim da je to suština beogradske politike u posljednjih 30 godina. Dakle, sjajni su na taktičkom planu, a patuljci su na strateškom planu. Uostalom, oni su zato, mislim na Srbiju, izgubili su sve ratove koje nisu vodili između 1991. i 1995. godine. Dobili su jedino u Bosni i Hercegovini, dobili su Republiku Srpsku. Sada ovo što mi gledamo u Crnoj Gori, možda je neki pokušaj da se i u Crnoj Gori instalira Republika Srpska, ili što je još gore, da se od Crne Gore napravi Republika Srpska unutar Velike Srbije.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je ovo povezivanje Republike Srpske sa Kosovom urađeno u saglasnost predsjednika Vučića? Jer zanimljivo je da je nakon sastanka sa Dodikom i predstavnicima Republike Srpske u Beogradu Vučić rekao da se pitanje Kosova ne može povezivati sa Republikom Srpskom. E onda šta je cilj sve te igre?
Koliko ja mogu da primijetim, Vučić mnogo manje priča i mnogo manje pomaže Kosovu, a mnogo više Republici Srpskoj. I njemu Republika Srpska trenutno služi za bildanje patriotizma ili pokazivanje njegovog patriotizma, jer pitanje je koliko to može raditi na Kosovu. S druge strane, Miloradu Dodiku ovo i tekako prija. S jedne strane idu izbori i on tu se pokazuje kao neki važan igrač u regionu kada se govori o položaju Srba, a s druge strane on na taj način kreira javno mnijenje, nameće teme, vodi igru i pokazuje svoje mišiće, bez obzira što na kraju od toga ne bude ništa.
Gospodine Prohiću, Stranka demokratske akcije je odmah oštro reagovala na Dodikove poteze i saopštila da patrioti Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da se otme jedan pedalj njene teritorije, a bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović poručuje Dodiku da Republika Srpska može postojati i ne postojati u okviru Bosne i Hercegovine i da dobro povede računa o tome. Znači, sad je cijela stvar dignuta na visoki nivo. Kako vi to tumačite?
Pa ako nećete zamjeriti, ja bih rekao da je čitava stvar spuštena na niski nivo. To je uobičajeni način komunikacije između sestrinskih stranaka, dakle političkih faktora koji se baziraju na istoj ideološkoj matrici i na istoj političkoj filozofiji. Postoji jedna anegdota koja kaže da su Amerikanci Izetbegoviću prvom svojevremeno nudili da se ukine SDS, a da je on navodno rekao nemojte, znam ja s njima. Ako je ta anegdota tačna, a i ako nije tačna, ona odslikava ovu političku filozofiju i njihovu strategiju o kojoj ja govorim. Dakle, oni jedni bez drugih ne mogu postojati. Ili da bude sad skroz direktan, taj član predsjedništva, bošnjački član predsjedništva, pa možda je to jedino što je on do sada uradio, da je u nekoliko navrata dao izjave koje, što bi rekao kolega Puhalo, bildanje mišića, ništa drugo i ne radi. Radi se o jednoj uobičajenoj igri gdje i jedni i drugi ciklično, odnosno periodično, produciraju konflikte, ovi im nabacuju loptu, oni je dočekuju i ponovo je vraćaju. Dakle, to je uobičajena igra između političkih saveznika, odnosno partnera, a to partnerstvo je zapravo konstantno u konfliktu. Konflikt je njihov modus vivendi. Oni su apsolutno nesposobni da riješe bilo koji važan društveni problem. Oni su nesposobni da urede bilo koju oblast u društvu i u državi. Država Bosna i Hercegovina je de facto provizori, ali su zato sjajni u poznavanju tehnologije održavanja na vlasti, a osnovna poluga ili osnovni instrument je to konstantno i periodično produciranje konflikata, izazivanje strahova, nesigurnosti itd.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, zanimljivo je da je slično upozorenje Dodiku, kao i gospodin Džaferović, uputio i šef opozicione Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. On je upozorio Dodika da je suludo i nepotrebno otvarati pitanje položaja Republike Srpske u kontekstu Kosova. To je, kaže Šarović, pokušaj raspakivanja Dejtonskog sporazuma, što bi Republiku Srpsku dovelo u potpunu neizvjesnost, i dodaje da se Dodik kocka sa Republikom Srpskom. Mislite li da je Šarović u pravu?
Naravno da će SDS reagovati. Oni uvijek prate Dodika, kaskaju za njim. Pošto ne mogu da se slože sa njim jer su opozicija, onda kažu da, to je problem raspakivanje Dejtona, ko zna kako se to može završiti. I ja tu opet vidim pokušaj da se takmiče u odbrani Republike Srpske, koju niko u principu ne napada. I to je opet iznuđen potez, a šta bi se desilo kad bi se raspakovao Dejtonski sporazum, mi pojma nemamo, jer opet bi to bila stvar dogovora tri naroda, odnosno njihovih političkih elita. Ja tu vidim Šarovića kao nekoga ko pokušava da uđe u kolo, da postane važan, ali nikako mu to ne uspijeva i negdje cupka okolo i nastoji da ga birači, odnosno građani, primijete. Tako da ja ne mogu nikako da prihvatim bilo šta tu kao relevantno, jer prosto govorimo o problemu koji oni izmisle, oko kojeg se sukobe, a koji realno u ovome trenutku uopšte ne postoji. I oni sami su piromani i sami su vatrogasci, gase vatru. I to je ono što mene strašno nervira, što uopšte posvećujemo takvim stvarima pažnju. Jer oni to žele. Oni puste budalaštinu u javnost, a onda svi mi kao papagaji o tome pričamo i dajemo im na važnosti, umjesto da kažemo ljudi, to nije relevantna tema zato što to danas nije nikakav problem. Ono što bi se složio sa gospodinom Prohićem je da nema Dodika bez Bakira, nema ni Dodika ni Bakira bez Čovića. Oni su ti koji jedne, druge i treće drže u životu. Oni su ti koji imaju ekskluzivno pravo da brane svoju etničku grupu. Svi ostali moraju da ćute i da slušaju šta će oni reći.
Srđane, ako mogu da ja dodam na ovo što ste rekli, da nema Dodika bez Vučića i da nema Čovića bez ovih sa Pantočaka, odnosno iz Republike Hrvatske. Radi se o svojevrsnim političkim glasnogovornicima svojih mentora iz Beograda i Zagreba. E sad, da objasnimo Dodikovu ulogu. Dakle, radi se o vrlo režiranoj podjeli uloga između Vučića i Dodika. Tu karte miješa i adute raspoređuje Vučić, naravno. Dodik je samo igrač koji igra sa kartama koje mu se dodijele. Njihova igra se može, plastično govoreći, uporediti sa onom igrom loš ili zao i dobar policajac, pa je jedan brutalan, agresivan i tako dalje, a drugi se osjeća sa žrtvom, on pokazuje da hoće da žrtvi pomogne i tako dalje. Evo da ilustrujem to sa dva kratka primjera. Dodik kaže secesija, a onda sljedeći dan Vučić kaže Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu i njen teritorijalni suverenitet. Mi volimo Republiku Srpsku, ali poštujemo Bosnu i Hercegovinu. Dodik kaže treba povezati problem Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i njeno pravo na secesiju sa Kosovom. On neki dan kaže eksplicitno, ako mogu Albanci na Kosovu, zašto ne mogu Srbi u Republici Srpskoj? A onda poslije toga nije se ta njegova izjava nije hladila. Vučić kaže nema povezivanja Kosova i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ta igra u kojoj su podijeljene uloge, u kojoj svako radi ono što zna. Ja sam prije nekoliko godina postavio jednu hipotezu, a možda ćemo u njenu relevantnost u narednim mjesecima se uvjeriti, a ta je da se problem Bosne i Hercegovine neće razriješiti dok se ne razriješi problem Kosova. A mislim da je to negdje u finalu.
Gospodine Prohiću, Dodik je rekao da će svoje papire poslati, a ja mislim da ih je poslao, i hrvatskom predsjedniku Milanoviću, jer se po njemu krše prava ne samo srpskog, nego i hrvatskog naroda. On računa da će preko Dragana Čovića u svoju akciju uključiti i Hrvatsku. Mislite li da će u tome uspjeti?
Pa vjerovatno neće, ali radi se o jednom pokušaju da se reafirmira matrica iz ranih 90-ih godina kada su se dogovori o sudbini Bosne i Hercegovine radili na relaciji Beograda i Zagreba. Po mom sudu, uz sve slabosti koje Republika Hrvatska ima, ipak se radi o jednoj uređenoj, da ne kažem ozbiljnoj državi, koja ima ograničeni suverenitet zbog svog statusa članice u Europskoj uniji, što znači da ona ne može voditi vanjsku politiku u skladu sa nekim svojim pritajenim željama ili ambicijama, nego to mora biti upakovano na način da bude kompatibilno sa onim što je zvančna politika Europske unije. Uostalom, da dodam još i to, da je aktuelni predsjednik vlade Plenković vrlo blizak sa strukturama u Briselu i da se on neće upustiti u avanturu. Oni svoj odnos prema Bosni i Hercegovini zadržavaju, odnosno situiraju na planu povremenih izleta. Onda kada to njima zbog unutrašnjih prilika odgovara, oni se bave pitanjima u Bosni i Hercegovini, takozvanom jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali sve završava na toj retorici. Dakle, ovdje ne postoji realna šansa, realni izgledi da Dodik uvuče Republiku Hrvatsku u ovu njegovu i Vučićevu priču.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Dodik uspjeti da preko Dragana Čovića u cijelu priču uvuče i Hrvatsku?
Prije svega morate imati na umu onu moju rečenicu da on želi da napravi privid važnosti. I kao eto, on će poslati ovo isto u Hrvatsku da ih obavijesti kao da hrvatska vlada nema pojma šta se dešava u Bosni i Hercegovini. To je jedna stvar. Druga stvar, vi realno u Hrvatskoj trenutno imate na vlasti dvije opcije koje, šta god misli o njima, imaju donekle, čini mi se, suprotstavljanje mišljenja oko Bosne i Hercegovine, tako da ni to neće ići glatko. Na kraju krajeva, Hrvati, čini mi se, ušli bi u tu priču sa Dodikom onda kad oni procijene da to njima odgovara i kad procijene da im je to od koristi, jer oni to permanentno rade u većoj ili manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini. Tako da od toga nema ništa i mogli smo pročitati neposredno poslije te konferencije za štampu izjavu, mislim, potparola vlade Republike Hrvatske, gdje on kaže da nisu ništa dobili, ali da prosto imaju jasan stav što se tiče toga, tako da u principu, čini mi se, ne treba im se taj dokument ni slati.
Gospodine Puhalo, Milorad Dodik stalno govori da se treba vratiti izvornom Dejtonskom sporazumu i da je Republika Srpska oštećena zato što se taj sporazum ne poštuje u njegovom izvornom obliku. Šta u stvari Dodik podrazumijeva pod izvornim Dejtonskim sporazumom?
To je njegova interpretacija Dejtonskog sporazuma, a to znači negdje u principu da sve ono što nije striktno napisano na papiru je u nadležnosti Republike Srpske. Problem nastaje ako malo pogledate tu evoluciju svega onoga što se dešavalo od Dejtonskog sporazuma do danas, gdje ste imali istog tog Dodika, isti taj SNSD koji je aktivno učestvovao u donošenju odluka na koje se oni sada žale. Onda imate situaciju da oni hoće da tuže visoke predstavnike, što je potpuno besmisleno i glupo, ali je sasvim jasno da tu kod određenog broja glasača u Republici Srpskoj nailazi na odobravanje. Znači, interpretacija slova Dejtona je ono kako ga interpretira Milorad Dodik u određenom trenutku. To ne znači da će za 3 mjeseca, pola godine ili godinu dana ta interpretacija izgledati potpuno drugačije. Tu je ta vještina njegove vladavine da prosto pričate u nekim opštim mjestima, ne želite jasno da definišete, jer kad bi jasno definisali, onda bi to morali i operacionalizovati. Ovako govorite opšte floskule koje divno zvuče, koje vam daju alibi za sve ono što niste dobro uradili i od vas negdje, ajde kažem, pravi žrtvu, jer Bože moj, sve bi bilo bolje, mi bi bili Švajcarska samo da se držimo slova Dejtona. Mi sada imamo u Bosni i Hercegovini sukob koji je potpuno banalan, a to je da li je Bosna unija država ili je ona sastavljena od entiteta. Zato što se u Republici Srpskoj to interpretira kao država, a u Federaciji BiH kao unija entiteta. I spremni smo dane, mjesece potrošiti na to da dokazujemo jednim drugima da nisu u pravu, a život ide dalje. Prosto ta okamenjena struktura koja se zove Dejtonski sporazum je nešto što se ne smije dirati, iako smo svjesni da se mnogi ustavi zbog promjene okolnosti i vremena u kojem živimo mijenjaju i prilagođavaju realnosti. Mi imamo kontraproces. Umjesto da prilagođavamo taj Dejtonski sporazum, odnosno ustav, budućnosti, mi pokušavamo da ga vratimo u izvorni oblik, ali sa ciljem da to bude što je moguće više nefunkcionalnije, jer na taj način pokazujemo da ova država nije moguća i da je jedino rješenje raspad.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, po vama šta je za Dodika izvorni Dejtonski sporazum?
Ne radi se samo o interpretaciji, nego se radi o pogrešnim interpretacijama. Dodik ili nije čitao Dejtonski sporazum, a ja jesam, pravo da vam kažem, vrlo temeljito, ili on namjerno ne prihvata činjenice. A jedna od karakteristika etabliranih politika u BiH, ne samo kod Dodika, nego i kod svih ostalih, je nepriznavanje istine, nepriznavanje ili ignoriranje činjenica, negiranje sudskih presuda, pa čak i onih koje izriču međunarodni sudovi. Dakle, radi se o jednoj pogrešnoj interpretaciji. U Dejtonskom sporazumu navedeno je da postoji jedna struktura, Vijeće za implementaciju mira, koje ima zadatak da interpretira Dejtonski mirovni sporazum. Ali ni to nije ključni problem. Ono što bi pravnici rekli, hajde da ostavimo Dodika po strani, hajde da se bavimo meritumom. Dakle, ono što je suština. Ovo što je kolega Srđan usput samo spomenuo, ja sad hoću da se na to fokusiramo. Bosna i Hercegovina je zbog ovakvog Dejtonskog sporazuma i zbog ovakvog ustava i zbog ovakvih interpretacija jedina država u Europi kojoj nije dozvoljeno da se razvija. Insistiranje na takozvanom izvornom Dejtonu znači upravo zakivanje jedne strukture ustavno-pravne konstitucije koja ne može dovesti do funkcionalne države. Mislim da u Beogradu i u Zagrebu nisu arhivirani ratni ciljevi i ovo što kolega Puhalo kaže, i jedan i drugi igrač iz te osobine Dodik Čović nastoje pokazati da država nije moguća, da nije funkcionalna. Jedan želi Dodik pokazati da na državnom planu ova država ne može funkcionirati, te je zato treba razdvojiti, hajde da se mirno raziđemo. Jel? A ovaj drugi hoće da dokaže da federacija nije funkcionalna u ovakvom kapacitetu i ovakvoj konstituciji i da je zbog toga treba raspakovati, odnosno formirati treći entitet. Dakle, u tom smislu oni imaju potpuno identične političke ciljeve, mislim na Dodika i Čovića.
Gospodine Puhalo, Dodik je uoči ovogodišnjih novembarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i svaki put do sada, zaigrao na nacionalnu kartu. U situaciji kada se vlast u Republici Srpskoj neuspješno nosi sa pandemijom, kada su mnogi radnici ostali bez posla i dobijaju minimalnu naknadu, Dodik je po ko zna koji put potegao pitanje odcjepljenja Republike Srpske. U tome mu pomaže i Stranka demokratske akcije, u tome smo već govorili, kojoj također odgovara da se uoči izbora preganja sa Dodikom o velikim nacionalnim pitanjima, s obzirom da nije uspjela da kontroliše pandemiju i ne zna kako da riješi tešku ekonomsku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Puhalo, da li će i ovoga puta građani nasjesti na taj stari trik?
To će pokazati izbori, ali da li biste vi mijenjali taktiku koja je do sad se pokazala vrlo, vrlo uspješnom? Naravno da ne bi. Ovo je priča koju mi slušamo svakih u principu 15 dana. Čini mi se da je bilo izbora kojima je bila retorika mnogo, 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 mnogo jača, u kojima su ljudi mene iz Sarajeva zvali i pitali me da se mi ovamo spremamo za rat. I ovo je nešto na što smo mi već navikli. Ono što mene u ovom trenutku mnogo više brine od tih prijetnji secesijom ili već šta, je nešto što čini mi se ispod radara polako prolazi, a to je da u ovom trenutku Republika Srpska i Srbija nastoje da građane Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno odvoje od Bosne i Hercegovine. A to znači da se kreiraju planovi i programi koji su kompatibilni, da imate jednu klimu gdje neko ko igra za Bosnu i Hercegovinu iz Republike Srpske nije više naš, dok se navija zdušno za Srbiju, gdje ta kulturna saradnja mnogo čini mi se veća i o njoj se mnogo više priča sa Srbijom nego sa Mostarom ili Sarajevom. I to je nešto, čini mi se, što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Ako se to desi, bojim se da onda je to mnogo, mnogo veći problem za Bosnu i Hercegovinu nego ova priča o odvajanju, kidanju i takvim stvarima.
Ako mogu samo da nastavim ovdje gdje je kolega Puhalo stao, jer je to jako važno. Ne samo da će se to desiti, nego ja mislim, kolega Puhalo, da se to već dobrim dijelom desilo. Da su veliki procenat, volio bih kad biste vi napravili istraživanje, jer znam da radite takve stvari, da vidimo koliko su Srbi u Bosni i Hercegovini, da ne kažem bosanski Srbi, za Bosnu i Hercegovinu, a koliko osjećaju Srbiju kao svoju ne drugu nego prvu domovinu. Podsjetit ću samo na svoje vremenu izjavu Ivana Lovrenovića, koji je rekao, sjajna rečenica, molim vas, kaže, najpogubnije posljedice Tuđmanove politike prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, što je Hrvate u Bosni i Hercegovini odrodio od njihovog zavičaja. Mislim da se ta sjajna rečenica može bez ostatka primijeniti i na ovu relaciju sa druge strane. Dakle, mislim da je taj proces već toliko daleko odmakao da je to skoro završena priča što se tiče mentaliteta, što se tiče emocija, veza i tako dalje.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, da li će građani na izborima ponovo nasjesti na taj stari Dodikov trik?
U Republici Srpskoj je politička situacija zakovana. Dodik je udavio opoziciju i on nema potrebe ovaj put da bude radikalan, jer će dobiti izbore gdje god hoće. Uostalom, on je već mnoge gradove kupio, od Doboja, Bijeljine i tako dalje. Dakle, tamo je priča završena, tamo je apsolutni vladar Dodik, to je puzajuća diktatura. U Federaciji BiH je situacija nešto drugačija. Mi smo nakon prošlih parlamentarnih izbora imali situaciju da SDA nije najjača stranka u Sarajevu, pa smo imali vladu kantona Sarajevo, koja je prva vlada od rata na ovamo u BiH, koja je konstituirana ne na onom takozvanom interesnom principu, nego na programskom principu i koja je zato srušena. Srušena je zato što je to bio model koji je dovodio u pitanje ne samo opstanak SDA na vlasti, nego i čitav koncept etničkog predstavljanja kao ključnog faktora. Zato je bilo nužno srušiti vladu u Sarajevu, jer je ona na simboličkoj ravni bila prijetnja i SDA i ostalima u Bosni i Hercegovini koji igraju na ovu nacionalnu ili nacionalističku kartu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prohiću.
Molim.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.